Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខារ៉ាពិសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រី
មនុស្សជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រកបលើកទី1នៃចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងហុងកុងលោកវិជិត្រមនិតផៅឈីអ្នកជំនាញកម្ពុជាខាងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបង្កនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើពួកអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងចិនថ្មីបើការវិនិយោគវិធីផ្សេងទៀតរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះអង្គលួនសូវាត់ដែលកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានាស្នេហាខណៈប៉ូលីសចៃចផ្ទះរបស់ព្រះអង្គតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ហៅបងប្អូន3នាក់ពាក់ព័ន្ធរឿងកាន់កាប់ដីតំបន់ការពារខណៈឪពុករបស់គេជាប់ពន្ធនាគារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណប៉ូលីសក្រុងហុងកុងនិយាយថាមនុស្ស53នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលបាតកររាប់ពាន់នាក់បានបំពានការហាមឃាត់របស់ប៉ូលីសដើម្បីប្រកបខួបលើកទី1នៃចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមនុស្សបានចាប់ផ្តើមប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតំបន់ Chatter Garden កណ្តាលក្រុងកាលពីរសៀលថ្ងៃត្រង់បាតកករខ្លះបានកាន់បដាដែលមានខ្លឹមសារថាឯករាជ្យក្រុងហុងកុងហើយបានស្រែកពាក្យស្លោកទាំងនេះប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មរាប់សិបនាក់បានរុញច្រានពួកគេហើយនឹងចែកឆេះលើខ្លួនប៉ានរបស់ពួកគេជាច្រើននាក់ប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យវងមនុស្សទាំងនោះចាកចេញដោយនិយាយថាពួកគេបានចូលរួមការប្រមូលផ្តុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយនឹងចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេមិនចាកចេញទេបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានជេរប៉ូលីសត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗខណៈដែលវងបាតកោបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសក្រោយមកពួកបាតកោបានចេញមកតាមផ្លូវនានាហើយដើរចូលគ្នាជាមួយវងមនុស្សដែលចាក់ចេញពីការងារនៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មមនុស្សបានបង្កើតជាជួរហើយបានចាប់ផ្ដើមដើរនៅពេលដែលពួកគេបានស្រែកពាក្យស្លោកបំភ្លឺភ្លើងទូរស័ព្ទដៃហើយបានកូវីបដាដែលបដាស្ទើរតែទាំងអស់ទាមទារឯករាជ្យភាពចេញពីចិនដីគោកពួកគេជាច្រើនក៏បានបាក់ឆ័ត្រក្នុងករណីប៉ូលីសបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាតកោបានស្រែកថាស្ដារក្រុងហុងកុងឡើងវិញបដិវត្តនៃសក្ការៈរបស់យើងឯករាជ្យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្ស53នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីការបំពានផ្សេងៗរួមមានការជួបប្រជុំខុសច្បាប់និងការចូលរួមជួបប្រជុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកវិជាមន្តិតអានធនីផៅឈីបានពណ៌នាជំងឺ COVID-19 ថាជាសុបិនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់លោកបាននិយាយថាជំងឺនេះបានរាលដាលជុំវិញពិភពលោកដ៏លឿនបំផុតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាសែត The New York Times ដែលបានរាយការណ៍សន្ទរកថារបស់លោកវិជាមន្តិតផៅឈីទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិជីវៈបច្ចេកវិទ្យាថាលោកបានព្រមានថាការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេថ្វីបើប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរាតត្បាតក៏ដោយលោកផៅឈីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការរាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីលេចចេញពីប្រទេសចិននៅខែធ្នូឆ្នាំទៅមកជំងឺឆ្លងភាគច្រើនអាចវាត្បាតពីរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែរអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Maria Van Kerkhove នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយថាជាការយល់ច្រឡំអំពីអត្ថាធិប្បាយការពីពេលមុនរបស់លោកស្រីស្ដីពីការឆ្លងជំងឺដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាដែលឆ្លងពីមនុស្សដែលមានផ្ទុកវីរុសនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញរោគសញ្ញា ប្រទេសប្រេស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀតបានវាយការយ៉ាងលំអិតពីមេរោគកូវីដ-19នៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានបញ្ជាឲ្យដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់ឡើងវិញសម្រាប់សាធារណជនចៅក្រមអាឡិចសាន់ត្រេដឺម៉ាវ៉ារីសបាននិយាយថាការដកព័ត៌មានចេញពីប្រព័ន្ធ website ធ្វើឲ្យពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលមិនអាចឃ្លាំមើលការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនិងធ្វើការការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រទេសប្រេស៊ីលមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាប្រទេសទី3ដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលការតានតឹងកើនឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាជនលោះនេះអាចធាក់ចូលក្នុងការរឹតត្បិតចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីអត់ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកាំងការព្រួយកង្វល់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាថ្មីបើការខំប្រឹងប្រែងរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយចិននៅមិនទាន់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនួសកម្មវិធី Microsoft Windows នៅឡើយទេរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីផ្សារប្រព័ន្ធកិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft, Google និងក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្គត់ផ្គង់ software និង hardware និយាយតាមការពិតចិនមិនមែនមានបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនោះទេប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានប្រទេសណាមួយធ្វើបាននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនរួចទៅហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនហួយរបស់ចិនមិនឲ្យប្រើ Google Android ហើយបានកាត់ផ្តាច់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននេះចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបបរទេសនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានដាក់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទើបតែសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នចិនចំនួន33រួមមានក្រុមហ៊ុន Software Qihu ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងសៀមហៃក៏ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះសកម្មភាពដែលគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិឬផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ការរបស់ចិនលើពួកជនជាតិភៀកតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវីហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងនៃប្រទេសចិនបានវាយប្រហារលើបុគ្គលិកសាសនារបស់សហគមន៍ដោយពួកអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនេះតាមក្រុមគូសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចុងខ្ពស់អង្គការផ្តល់ជំនួយនិងគាំទ្រជនជាតិភៀកតិចវីហ្គើដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសណូវេដែលមានឈ្មោះថាវីហ្គើឆេបបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកពួកអាជ្ញាធរចិនបានឃុំឃាំងអិស្រាជននិងអាចារ្យអ៊ីស្លាមវីហ្គើយ៉ាងតិចណាស់ក៏518នាក់ដែរអង្គការនោះបានរកឃើញថាអាចារ្យអ៊ីស្លាមខ្លះដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរខណៈដែលអាចារ្យអ៊ីស្លាមខ្លះទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះអង្គលួនសូវាតដែលសកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានស្នេហាគណៈប៉ូលីសឆៃឆេផ្ទះរបស់ព្រះអង្គតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ហៅបងប្អូន3នាក់ពាក់ព័ន្ធរឿងកាន់កាប់ដីតំបន់ការពារគណៈឪពុករបស់ពួកគេជាប់ពន្ធនាគារការតវ៉ានៅតែបន្តធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Floyd នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសិង្ហបុរីអាចជាចំណុចដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននៅអាស៊ានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈមួយនៅទីក្រុងហុងកុងបានផ្អាកកម្មវិធីចំអកមួយនៅក្រោយមានការស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សរាប់រយនាក់ជួបជុំគ្នាដើម្បីលាលោក George Floyd ជាលើកចុងក្រោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនព្រះអង្គលួនសូវាតដែលសកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានផ្សឹកខណៈមានការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានស្នេហាមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកព្រះអង្គបានច្រានចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាជាការកាត់តសំឡេងបំភ្លៃការពិតហើយថាភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបានគឺមិនមានវីដេអូជាក់ស្ដែងរបស់ព្រះអង្គនោះទេ ព្រះអង្គបន្តថាក្រោយការចោទប្រកាន់ប៉ូលីសក៏បានចោះទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គដោយបានរឹបអូសសម្ភារៈនិងហៅមនុស្សមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសវាតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាលើព្រះអង្គដោយអះអាងថាមានការដាក់បញ្ចូលជារូបភាពនិងសម្លេងនិងខ្លែងបន្លំ Facebook របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាព្រះមេគុណខាត់សិមរៀបព្រះអង្គជុំគំលែងបានប្រកាសសម្រេចឲ្យផ្សឹកសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលជាការខលតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានឈ្មោះព្រះអង្គជាភាសាខ្មែរលួនសវ៉ាតសង្ឃសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃចេញប្រកាសនេះបើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតនៅតែបន្តក្រងស្បង់ជីវរជាបព្វជិតដោយអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រះអង្គនឹងត្រូវចាត់ទុកថាប្រព្រឹត្តក្លែងភេទក្នុងករណីនេះមេគុនខាត់សៀមរៀបក៏ស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបង្ហោះលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលមានឈ្មោះខ្មែរផងអង់គ្លេសផងនិងទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គកំពុងគង់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយព្រះអង្គហៅក្រុមដែលវាយប្រហារលើព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាសត្វក្រពើនឹងខ្លាព្រះអង្គក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នានាព្រះអង្គមានសន្និដ្ឋាននិងមានអត្ថន័យដើមថាអាត្មាភាពសូមធ្វើការបដិសេធចោទទាំងស្រុងរាល់ការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់លាបពណ៌ប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายកាត់តយករូបភាពអ្នកដតីនិងសម្លេងមកថតបញ្ចូលគ្នាក្នុង Facebook ឲ្យកើតទៅជាសាច់រឿងមួយដែលខុសការពិតព្រះអង្គចាត់ទុករឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយទាំងស្រុងដោយសារការសម្រេចផ្សឹកព្រះអង្គអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនបានទុកពេលវេលាស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងបទល្មើសជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដណាមួយទេក្រៅតែពីពឹងផ្អែកលើសម្លេងនិង Facebook คล้ายคล้ายយកមកធ្វើជាគោលនៃសក្តីសម្រេចព្រះអង្គបន្ថែមថាភស្តុតាងដែលរឹងមាំអាចថាយកជាផ្លូវការបានស្ទើរ 100% គឺបើមានជាវីដេអូសកម្មភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើមានវីដេអូជាក់ស្ដែងណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយការចាត់ប្រកាន់ខាងលើមកលើអាត្មាភាពមែននោះអាត្មានឹងទទួលយកទោសកំហុសទៅតាមវីដេអូសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនោះប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាសម្លេងជារូបភាពកាត់តទេគឺអាត្មាមិនអាចទទួលយកបានទេ VOA មិនអាចតាក់ទងព្រះមេគុណខាត់សៀមរាបព្រះអង្គជុំគំលែងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រះអង្គលួនសុវាតមិនគួរបង្ហោះសារតាម Facebook នោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើគិតថាមិនមានកំហុសគួរតែទៅបកស្រាយនៅមុខគណៈសង្ឃខាត់សៀមរាបហើយមិនត្រូវកិច្ចខ្លួននោះទេ
បើគេមានសក្តិចំទៅវាមានសិលហើយក៏ធំទៅបានគេចេញសក្តិសម្រាប់ដឹងមួយចឹងហើយបើយើងខាងសក្តិហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមចេះមួយចំមួយយើងត្រូវទៅបំភ្លឺនៅពេលដែលគេចេញនោះកន្លែងគេចេញតុលាការសង្ខេបនោះ
វីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដែលមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការខលសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសុវ៉ាតការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយតាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរបើតាមព្រះអង្គលួនសវ៉ាតក្រោយថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យចាប់សឹកព្រះអង្គប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបបានចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរព្រះអង្គមានសន្និដ្ឋានថាសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនក្មួយប្រុសរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការខេត្តហើយវាយខ្នោះដៃនិងឃុំខ្លួនក្មួយម្នាក់មួយយប់ពីរថ្ងៃទើបមានការដោះលែង ព្រះអង្គបន្តថាក្រុមប៉ូលីសក៏បានឆែកឆេរផ្ទះនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននៅភូមិកំណើតក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយដកហូតទូរស័ព្ទរថយន្ត Lexus 471គ្រឿងកាមេរ៉ាជិត10គ្រឿងទូរទស្សន៍1គ្រឿងទូទឹកកកធុងទឹកកកនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតព្រះអង្គបន្ថែមថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដកហូតរសាទុកមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យវិញទេលោកតិតណារងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចោះទៅឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែម
ខាងតឡាកាគេយករបស់របស់ទូពន្ធិសម្ភារៈដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើនោះវាទៀតព្រមអីខ្លះអញ្ចឹង
ណាករណីគាត់ឆ្លងដល់តឡាកាខេត្តសៀមរាបលពូណោះ
បាទបាទតឡាកាទីដើម្បីពិនិត្យមើលទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងរកការពិតទៅអាហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាចេះចោតលោករកអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាន
ៅពេលសួរថាតើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីលោកណារ៉ងបញ្ជាក់ថា
អត់មានប្រព្រឹត្តអីខុសទេព្រោះវាពាក្យពិននឹងគេបង្ហោះ Facebook របស់លោកហើយលោកបាត់កិច្ចពីកាយទីអីចេញទៅហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងមានប្រសាសន៍ថាការចោះឆែកឆេរនោះមានដីកាពីតុលាការប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើសង្ស័យការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេលោកថានេះជាការអង្កេតបឋម
ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានអង្គហេតុហ្នឹងទេព្រោះទៅតែដឹងថាមានសំណុំរឿងហ្នឹងបញ្ជូនមកពីស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបងវាយសំណួរទៅសួរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតគឺលោកជួនសុបញ្ញាលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបមួយរូបទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោករងចាំរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសិននៅពេលសួរថាតើតុលាការមានបានចេញដីកាឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតឬយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់នោះទេគ្រាន់តែលោកថារងចាំរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសជាមុនសិនលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលមានក្រុមការងារតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការនាំមនុស្សទៅសាកសួរនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារគឺជាការគួរឲ្យសង្ស័យមួយលោកបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្វីពីព្រោះកន្លងទៅគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់រឿងសន្តិនិកស្នេហាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
បើសិនជាតកតងតែនឹងរឿងពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាខុសវិន័យសង្ឃវាជារឿងមួយតកតងតែរឿងសង្ឃទេវាអត់មានបទល្មើសអីដែលត្រូវតែឆែកឆេរលំនៅឋានដកអូនទ្រព្យសម្បត្តិដកអូនវត្ថុតាងអីទេអានោះក៏វាមានបទល្មើសអីមួយកើតឡើង
កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះរាជគុណលួនសវ៉ាតបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Martin Ennels Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញព្រះភ័ក្ត្រនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គតែងតែប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតដល់ជាង 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ពីឆ្នាំមុនអញ្ញាធោបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិម្នាក់នៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលហើយតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់កាន់កាប់ដីនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការបានកោះហៅកូនចំនួន3នាក់របស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារនិងប្រមានចាប់ខ្លួនពួកគេបើមិនចូលមកតុលាការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះ លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានកោះហៅបងប្អូនបង្កើត3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដងពេញក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងពួកគេទាំង3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលឪពុករបស់ពួកគេគឺលោកជេកប៊ុនអាយុ64ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកកុងខេមរាបានកោះហៅបងប្អូន3នាក់គឺលោកប៊ុនឆានអ្នកស្រីប៊ុនឡានិងអ្នកស្រីប៊ុនហៀងឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រុករានដីព្រៃនិងសាងសង់ផ្ទះថ្មីខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីចាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិតាថងឃុំដងពេងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដីកាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសមីខ្លួនមិនចូលតាមកំណត់របស់តុលាការខាងលើនេះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់នាំខ្លួនឬដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនឆានអាយុ31ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលទទួលបានដីកានេះដោយលោកថាលោកឈប់ចូលក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនទៀតហើយលោកថាលោកបានបញ្ចប់រឿងដីដែលឪពុករបស់លោកបានកាន់កាប់តាំងពីលោកធំដឹងក្តីលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកនិងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយឪពុករបស់លោកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកប៊ុនឆានដែលមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមានបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចពីចាប់ប៉ាខ្ញុំអត់ចាប់ខ្ញុំដូចប៉ាខ្ញុំយើងចាប់ហើយបងអូហេតុផលក្រោយយើងបងប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញទីចាប់គាត់គាត់អត់មានធ្វើទៅកាត់ព្រៃឬមួយគេគាត់នៅលើផ្ទះឆុងកាហ្វេហូប
លោកបន្តថាឪពុករបស់លោកបានដាំដើមស្វាយដូងស្វាយចន្ទីនិងខ្នុរលូតលាស់ធំអស់ហើយនៅលើដីប្រមាណ4ហិកតាដែលមានចំនួនចំណាយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៊ុនហៀងអាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីក៏បារម្ភដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីថាពេលអ្នកស្រីធំដឹងក្តីអ្នកស្រីរស់នៅលើដីនោះរួចទៅហើយនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាជាតំបន់ការពារដែរអ្នកស្រីដែលកំពុងធ្វើការជាអ្នកលាងចានឲ្យគេនៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងខេត្តបរសេនុមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនិយាយរួមទៅខ្ញុំដឹងថាគិតថាមិនឯងពួកអីថាយើងនៅយូរហើយកន្លែងនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវគេទៅតែចេញថាជាតំបន់គេការពារអញ្ចឹងណាបើមិនជាច្បាប់ថាឥឡូវហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងជាតំបន់គេការពារគេអីអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅនៅណាអីនៅណាអញ្ចឹងណា
ពួកគេទាំង3នាក់បងប្អូនបានស្នើសុំតុលាការពន្យាពេលចូលបំភ្លឺដោយសារពួកគេកំពុងស្វែងរកមេធាវីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដឹងទៅតុលាការគួរតែផ្អាកសិនហើយរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានគ្រួសារបានរស់នៅក្បែរតំបន់អភិរក្សនោះហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យរស់នៅតទៅទៀតប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកមនផល្លាមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អភិរក្សនោះមានកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាចរស់នៅបាននិងកន្លែងដែលហាមឃាត់
អ្វីដែលគេថាហាមឃាត់នោះគឺជាការរំលោភបំពានថ្មីថ្មី
លោកអ៊ុនសវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកកុងមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានហើយសំណុំរឿងបានមកដល់អัยការតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅពេលសួរអំពីការស្នើសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនិងការស្នើសុំទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ពីតុលាការអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថាជាការពិចារណានិងសម្រេចរបស់ចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងផ្ទាល់គួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលមានចំនួននោះមានឈ្មោះថាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងសំដៅទៅតំបន់ក្នុងដែនដីគោកនិងឬក៏ដែនទឹកដែលក្នុងនោះសម្បូរទៅដោយប្រព័ន្ធធម្មជាតិដែលពុំទាន់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាការពារការថែទាំធនធានជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់រយៈពេលវែងបើតាម website របស់ក្រសួងបរិស្ថានតំបន់អភិរក្សដងពែងនេះមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 20,000 7,700 ហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អ្នកតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកបានដើរក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងភាពខុសខើរបស់ប៉ូលីសពីសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក George Floyd បានស្លាប់នៅពេលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ធំបំផុតធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជំនួយពីឆ្មាំសន្តិសុខជាតិលោក Chad Wolf រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិថ្លែងថា
And what we saw over the past week is really a city out of control.
អ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺទីក្រុងដែលមានភាពចលាចលប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញអំពើហិង្សាធ្លាក់ចុះ
លោក Wolf ថាការធ្លាក់ចុះនៃអំពើហិង្សាក្នុងការតវ៉ានេះគឺបណ្ដាលមកពីការបង្កើនវត្តមានសន្តិសុខនៅតាមឡងផ្លូវ
So we'll continue to monitor that and we'll you know we'll pull back
យើងនឹងបន្តតាមដានមើលស្ថានភាពនេះហើយយើងនឹងដកកម្លាំងចេញពីទីក្រុង Washington បើអំពើហិង្សាបន្តធ្លាក់ចុះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធាននាយកដឹកនាំ Trump បានបញ្ជាឲ្យដកឆ្មាំសន្តិសុខជាតិចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារភាកច្រើននៃការតវ៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះគឺដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែទូនាទីរបស់ទាហានក្នុងពេលមានចលាចលគឺជាបញ្ហាដេញដោលដល់ក្តៅកគុកមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey ដែលចូលនិវត្តន៍និងជាអតីតប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះគឺជាអតីតមេដឹកនាំយោធាមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់លោក Trump ដែលចង់បង្កើនវត្តមានយោធានៅតាមផ្លូវលោកនិយាយថា
I thought that given the state of the unrest and
ដោយសារស្ថានភាពចលាចលហើយហានិភ័យនៃការដាក់យោធាក្នុងមុខងារមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យោធាជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋខ្ញុំគួរតែនិយាយអ្វីមួយ
អភិបាលក្រុង Washington អ្នកស្រី Muriel Bowser បានស្នើលោក Trump ឲ្យដកកម្លាំងបន្ថែមនឹងឆ្មាំសន្តិសុខជាតិចេញពីរដ្ឋធានីអ្នកស្រីជឿថាចំណាត់ការដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើលើអ្នកតវ៉ានៅជិតសេតវិមានមុនពេលលោក Trump ធ្វើសកម្មភាពទៅវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្បែរនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការតវ៉ាកាន់តែធំឡើងអ្នកស្រី Bowser ថ្លែងថា
What Americans saw was federal police forces tear gassing peaceful Americans and how they responded
អ្វីដែលពលរដ្ឋឃើញគឺប៉ូលីសបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយការតបតវិញរបស់អ្នកតវ៉ាបង្ហាញឲ្យលោក Trump ឃើញច្បាស់ថាពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីហើយអ្វីដែលលោក Trump ធ្វើនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីកាន់តែច្រើន
ស្របពេលការតវ៉ានៅបន្តធ្វើអ្នកកាន់ទុកលោក George Floyd បានសម្រុកទៅចូលរួមពិធីបន់សពលោកនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅរដ្ឋ North Carolina អ្នកស្រី Kimberly Harrington ដែលជាអ្នកកាន់ទុកម្នាក់ថ្លែងថា
I felt the wave of emotions feeling overwhelmed this sense of grief I wanted
ពេលខ្ញុំចូលដល់បរិវេណនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្ញុំចង់យំបន្ទាប់ពីបានដើរកាត់ឃើញមឈូររបស់លោកមក ខ្ញុំបានបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកបានទៅសុគតិភពដោយសារតែលោកបានស្លាប់យ៉ាងអណោយអធម
សពរបស់លោក Floyd នឹងមកចុះនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសង្ហបុរីអាចជាចំណុចដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននៅអាស៊ានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈមួយនៅទីក្រុងហុងកុងបានផ្អាកកម្មវិធីចម្អកមួយនៅក្រោយមានការស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សរាប់រយនាក់ជួបជុំគ្នាដើម្បីលាលោកចតផ្លយជាលើកចុងក្រោយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
បងប្អូនប្រុសលោកចយហ្វ្លយនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សភាស្របពេលសភាកំពុងពិចារណាលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថាជប៉ុននឹងដឹកមុខសម្រាប់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីទីក្រុងហុងកុងការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងអ៊ូហានមុនខែធ្នូឆ្នាំមុនទៅទៀត
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសថ្នាក់ជាតិស្របពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធររដ្ឋប្រកាសអំពីជំហានបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការឧបត្ថម្ភថវិកានិងការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសរបស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្តាប់សេចក្តីកម្មរបស់លោក Philonais Floyd ដែលជាបងប្អូនរបស់លោក George Floyd លោក George Floyd បានស្លាប់កាលពី2សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសប្រើជង្គង់សង្កត់កលោកអស់ជាង8នាទីការស្លាប់របស់លោកបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់សាកសីផ្សេងទៀតមានដូចជាប្រធានប៉ូលីសក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោក Art Aveso និងអ្នកស្រី Vanita Gupta អតីតប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស៊ីវិលនៃក្រសួងយុតិធម៌និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសន្តិសុខភាពជាអ្នកដឹកនាំអំពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីគូបតាបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដល់សកម្មភាពអំពីភាពចាំបាច់ឲ្យមានកំណែទម្រង់គោលនយោបាយប៉ូលីសដែលលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងគោរពដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់រូបសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានស្នើកិច្ចចាប់សំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសមួយដែលរួមមានទាំងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការសង្ស័យបែបរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងការរឹតកោដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការប្តឹងមន្ត្រីប៉ូលីសទៅតុលាការស៊ីវិលនិងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិមួយដែលតាមដានទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប៉ូលីសការបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះជប៉ុនចង់ដឹកមុខក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអាបេបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភាជប៉ុនថាជាការពិតយើងទទួលស្គាល់ថាក្រុមប្រទេស G7 មានបេសកកម្មនៅក្នុងការដឹកនាំមតិសាធារណៈជាសកលហើយប្រទេសជប៉ុនចង់ដឹកមុខនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកន្លងមកប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលខ្លួនឯងរួចមកហើយដោយបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃដែលចិនអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងជាងនេះទៀតជប៉ុនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឲ្យផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈូនីងបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះប្រទេសជប៉ុនទាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកអាបេនិងបាននិយាយថាទីក្រុងហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុនគួរតែគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសារ៉ុនអាមេរិកបានបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនប្រហែលជាបានចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលរួចមកហើយ
មុនពេលការផ្ទុះឡើងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់ពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Harvard សាកលវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ Boston និងមន្ទីរពេទ្យ Coma Boston បានបញ្ជាក់ថារូបភាពកាយរណបនៃកន្លែងចតរថយន្តនានារបស់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃចរាចរណ៍ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកម្លេះនិងកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅខែធ្នូដែលជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីជំងឺថ្មីដែលគេដាក់ឈ្មោះថា COVID-19 នេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការកើនឡើងនៃចរាចរណ៍ចេញចូលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនេះកើនឡើងស្របគ្នានឹងពេលដែលមានការស្វែងរកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Baidu របស់ចិនលើអ៊ីនធឺណិតនៅពាក្យក្អកនិងរាករូសសេចក្តីសង្ខេបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មានអនឡាញសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard មួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្អាកខ្សែទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទងនឹងអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលផ្ញើសារឃោសនានិងរបស់របរហាមឃាត់ផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការចំនួន2ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនេះកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លួនដែលគេចទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនរបស់របរផ្សេងផ្សេងដូចជាខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គការជាដើមតាមរយៈបាឡុងបង្ហោះឆ្លងព្រំដែនឬក៏តាមដបបណ្ដែតតាមសមុទ្រហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបានថ្កោលទោសអ្នកដែលធ្វើរឿងនេះអ្នកស្រីគីមយូចុងដែលជាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងហ៊ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ឈប់រឿងនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាអង្គការពីរដែលជួយអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងគឺអង្គការ Guensum Education Center និងអង្គការ Fighters for Free North Korea បានរំលោភលើច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េទាំងពីរដោយបានបញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណឃោសនានិងជំនួយនានាដូចជាអង្គការនិងថ្នាក់ពេទ្យជាដើមទៅកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលអធិបតេយ្យចិននៅក្នុងតំបន់ទំនងជាអាចប្រជែងឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសខ្លះនៅតែមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចិនចំពោះរឿងរំលោភដែនកម្មសិទ្ធិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីអាចជាចំណុចដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននៅអាស៊ានលោកសុកខេមរានៃ VOA ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីខែមិថុនាចិនមានទំនាស់ជាមួយនឹងហ្វីលីពីនចំពោះការលើកឡើងថាចិនបានផ្ដល់នូវសម្ភារៈធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមត្រូវហើយកាលពីខែមេសាកាសែតចិនបានសរសេរដោយរឧរទាំថាវៀតណាមបានធ្វើឲ្យចិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាម៉ាស់មួយតាមរយៈការផ្អាកការហោះហើររវាងវៀតណាមនិងចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19ម៉ាឡេស៊ីក៏បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ហាញខ្លួនរបស់នាវាចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនផងដែរដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លៀតឱកាសធ្វើដូចនេះខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជាប់រវល់ដោះស្រាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយពីការរអាក់រអួលផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាខាងលើសិង្ហបុរីត្រូវបានគេយល់ឃើញថាអាចជាចំណុចដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សិង្ហបុរីដែលបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនិងគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅចិនបានបដិញ្ញាធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងរួមគ្នានិងការអបអរសាទរខួបការទូតរយៈពេល30ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីគឺលោកស្រីហាលីម៉ាយ៉ាកុបបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីងពីងកាលពីដើមគ្រា នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលថាសិង្ហបុរីរួមសាមគ្គីជាមួយចិនលោកស្រីក៏បានបន្តថាវិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដាច់ខាតនិងពេញលេញរបស់ចិនបានជួយជំនះជំងឺ COVID-19 ដោយកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំខណៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីគឺលោកលីសេនឡុងបានហៅថាជារឿងមិនបានការមួយសម្រាប់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19នេះអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់គឺអ្នកស្រី Boiso Du Rocher ចោទសួរថាតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ៊ានទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រទេសចិនថាជាប្រភពដើមដំបូងដែលផ្ទុះវីរុសនោះឬទេអ្នកស្រីបានអះអាងថាការពឹងអាស្រ័យរបស់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការធ្វើការរិះគន់អំឡុងពេលមានវិបត្តិវីរុសនេះអ្នកស្រី Du Rocher អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីអាស៊ីនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The Diplomat ថាទោះបីជាចិនបានបង្កជាការគំរាមកំហែងមកលើតំបន់ក្តីក៏មិនមានការទម្លាក់កំហុសណាមួយមកលើចិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ដែរដោយលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកយូវិនមិនជាដើមនោះអ្នកស្រី Du Rocher បាននិយាយថាមេដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងតែចំណុចកោតសរសើរចំពោះវិធានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីងពីងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលអ្នកស្រី Du Rocher បានពិពណ៌នាការនេះជានិន្នាការនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Rains and Partners ដែលមានជំនាញខាងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងសិង្ហបុរីនិងចិនជាពិសេសអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នេះបានសរសេរនៅក្នុងបទវិភាគមួយថាជំនួយរបស់សិង្ហបុរីទៅកាន់ចិនគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏កម្រមួយផ្នែកការទូតប្រើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសតូចៗនៅពេលសួរពីការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការទម្លាក់កំហុសពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីបាននិយាយបង្វែរចម្លើយជំនួសមកវិញថាការផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយជារឿងមានផលប្រយោជន៍បំផុតក្រៅពីប្រទេសចិនលោកលីបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសដទៃទៀតក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើវីរុសកូវីដ-19ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបាននិយាយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីចុងខែមីនាថាខ្ញុំគិតថាសរុបមកមិនមាននរណាម្នាក់បាននិយាយថារឿងទាំងអស់នេះមិនបានកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើចិនបានធ្វើកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវទៅហើយនោះពីព្រោះគេអាចឃើញការរាតត្បាតជំងឺនោះបានបន្តរីករាលដាលនិងឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់សិង្ហបុរីជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទំហំ137,000លានដុល្លារសិង្ហបុរីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារប្រវត្តិទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដល់ទៅ 75% គឺជាជនជាតិដើមចិននៅពេលពលរដ្ឋត្រូវបានសួរថាតើប្រទេសឬអង្គការណាមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចម្លើយគឺថាគ្មានការប្រជែងនឹងប្រទេសចិននោះទេពលរដ្ឋជិត 70% បានឆ្លើយថាគឺប្រទេសចិនបន្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះបើយោងទៅតាមការស្ទង់មតិឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៅសិង្ហបុរីឥទ្ធិពលនោះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅពេលសួរអំពីអនាគតនៃទួលនីតិរបស់ចិនជាប្រទេសមហាអំណាច 57% នៃពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិបានយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងថាចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចកែទម្រង់មួយដែលមានគោលដៅផ្លាស់ប្តូរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅជាកន្លែងប្រកបដោយឥទ្ធិពលមួយជំរើសដទៃទៀតគឺថាចិនអាចជាជំរើសថ្មីមួយជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចជួយយកអាសាមួយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈឈ្មោះថា RTHK នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានបង្ខំឲ្យសូមអភ័យទោសនិងកែប្រែវិចារណកថារបស់ខ្លួននៅក្រោយមានការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថពួកប៉ូលីសនៅក្នុងកម្មវិធីចំអកមួយអ្នកស្រី Verna Yu រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានដំណើរថយក្រោយនៅក្រោយបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះ RTHK បានត្រូវរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសហើយបានត្រូវបង្ខំឲ្យផ្អាកកម្មវិធីនិយាយចំអកមួយហើយសុំទោសអំពីការនិយាយប្រមាថពួកប៉ូលីសកម្មវិធីឈ្មោះ Headliner ដែលបានត្រូវផ្សាយដំបូងក្នុងឆ្នាំ1989ជាញឹកញយបាននិយាយ complaint អំពីពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈនេះបាននិយាយចំអកដល់ពួកប៉ូលីសដែលបានប្រើមធ្យោបាយតឹងរ៉ឹងក្នុងការទប់ទល់នឹងបាតុកម្មរយៈពេលច្រើនខែដែលជួនកាលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងគឹកងតកដាស្វយ័តនេះមិនបានវិទ្យុនឹងទូទៅ RTHK ដែលទទួលប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីសាធារណជននិងមានការគោរពច្រើនបានទៅវិយប្រហារច្រើនដងដោយក្រុមលោកយើងតែកម្ពុជាចិនដោយសារការរីកាអេកេរីនឹងកម្មវិធីកិច្ចការបច្ចុប្បន្នហើយបានទទួលរង្វាន់ជាច្រើនក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយការផ្អាកកម្មវិធីនិយាយចំអកនេះដែលបានត្រូវឃើញថាជាការបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុះថយនៃសេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងបង្ហាញអំពីការទ្រតពិនិត្យបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍RTHK នោះបានត្រូវរិះគន់ជាទូទៅដោយក្រុមអ្នករិះគន់ថាជាវិធានការមួយទៀតដើម្បីបង្ក្រាបសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងជាការបន្តការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាជនលើទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅឲ្យបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ RTHK នៅបញ្ជីនៃការទាមទារមួយចំនួនតាមពីយុគថ្ងៃអង្គារទី19ខែឧសភាដែលមានរួមបញ្ចូលការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីការផលិតកម្មវិធីនិងវិចារណកថារបស់បណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះការសុំអភ័យទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានទៅរកឃើញថាប្រព្រឹត្តកំហុសឬមានការធ្វេសប្រហែសការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា CEDB ដែលមើលការខុសត្រូវលើវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយអាណាធរខាងចមីនិគមបានប្រមាណថាស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះធ្វើការរិះគន់ដោយអយុត្តិធម៌និងការប្រមាថអ្នកងាយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយជាភាសាចិនកាលពីខែកុម្ភៈកម្មវិធីនេះបាននិយាយលឿនសើចអំពីពួកប៉ូលីសដោយមានរំចូលគំនូរមួយបង្ហាញប៉ូលីសម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបានលួចចេញពីធុងសម្រាប់មួយហើយនិយាយកំ pl ែងថានៅពេលដែលពួកប៉ែតកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះប្រដាប់ប្រដាការពារខ្លួននៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ពួកប៉ូលីសមានប្រដាប់ប្រដាការពារច្រើនអាជ្ញាធរខាងគមនាគមន៍និយាយថាគំនូរនេះជាការរិះគន់គ្មានសុភមិច្ឆ័យទៅលើពួកប៉ូលីសទាំងអស់ការិយាល័យ CEDB បាននិយាយថាស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ RTHK បានរំលោភលើមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីស្តង់ដារកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយមានរំចោលការផ្សាយដែលបានទៅចាត់ទុកថាជាការនិយាយនាំឲ្យមានសម្អប់និងការរិះគន់ដោយអយុត្តិធម៌និងការប្រមាថមួយនេះពួកប៉ូលីសជាការឆ្លើយតបបណ្ដាញ RTHK បាននិយាយថាខ្លួនទទួលយកការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរខាងគមនាគមន៍បណ្ដាញវិទ្យុនឹងទូទៅនេះបាននិយាយថាការផលិតកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្អាកនៅដំណាក់អនាគតផ្សាយបច្ចុប្បន្នហើយការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីមួយនឹងមានធ្វើនៅពេលក្រោយបណ្ដាញ RTHK ក៏បានសូមអភ័យទោសដល់ពួកប៉ូលីសនិងពួកជនឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យអាក់អន់ចិត្តគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើកម្មវិធីនេះនឹងមានផ្សាយ តទៅទៀតឬបែបណាឡើយកាលពីខែពុទ្ធទី20ខែឧសភាលោក Edward Yao អគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា CEDB បាននិយាយថាបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ RTHK ត្រូវតែពិនិត្យមើលដែរអំពីការចាត់ចែងទឹកដីនិងដំណាក់ភាពរបស់ខ្លួនការប្រមានពីអាជ្ញាធរខាងគមនាគមន៍នេះគឺជាការប្រមានលើកទី2ដល់បណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ RTHK ក្នុងរយៈពេលមួយខែនៅក្រៅស្ថានីយ៍នេះបានទៅប្រកាន់ថាបានរំលោភលើក្រមនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីភ្ញៀវម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតបានបញ្ចេញមតិអំពីការបង្កើតហិង្សារួមយ៉ាងពួកប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករតាមពីខែមុនកាយាល័យនេះបាននិយាយដែរថាបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ RTHK បានរំលោភលើគោលការណ៍ប្រតិកម្មតែមួយដោយបានសុំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកពិចារណាជាថ្មីអំពីសមាជិកភាពរបស់កាសតៃវ៉ាន់នៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហុងកុងដែលបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាមានសមាជិកខ្លាំងពេកដល់ក្រុមបាតុករនិងមានទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាត់តាំងពីមានចលាចលខាងសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាមុននោះបានរងការគាបសង្កត់ឲ្យបន្ថយគោលជំហរខាងវិចារណកថារបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងគោលជំហររបស់ក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនលោកកុងឈុងកាន់ជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងខិតខំព្យាយាមបង្ក្រាបស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សាធារណៈមួយដែលមានឯករាជ្យភាពលោកកុងឈុងកាន់បាននិយាយតាម Twitter ថានិយាយជារួមសញ្ញានេះបង្ហាញថាការរីកគុណឬការនិយាយចំអកឲ្យពួកប៉ូលីសមិនអាចធ្វើបានទៀតទេនៅក្នុងកសិដ្ឋធំៗនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើមានការទៀតសង្កត់ដូចនេះតទៀតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនឹងចុះថមថយឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកកុងឈុងកាន់ដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយបន្ថែមថាកម្មវិធី headliners ជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រហុងកុងជាច្រើនការបិទកម្មវិធីនេះប្រៀបដូចការបិទកម្មវិធី Saturday Night Live ឬកម្មវិធី The Late Show របស់លោក Stephen Colbert អញ្ចឹងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបាន
សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងនៅរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ North Carolina មនុស្សរាប់រយនាក់ជួបជុំគ្នាដើម្បីលាលោក George Floyd ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួននៅរដ្ឋ Minnesota ជាលើកចុងក្រោយចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនិងភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍អ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
We are here to honor George Floyd
ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ដឹកនាំសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាទាំងពីរដើម្បីស្មឹងស្មាតនៅវិមានសភាជាតិពួកគេបានលុតជង្គង់ជិត9នាទីដើម្បីតំណាងឲ្យរយៈពេលតែក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាថាជាពេលដែលលោក George Floyd ត្រូវបានដាក់ខ្នោះដៃពោបលើដីហើយត្រូវប៉ូលីសដាក់ជង្គង់ពីលើកមុននឹងលោកត្រូវបានគេប្រកាសថាស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាការស្លាប់របស់លោក Floyd បង្កឲ្យមានបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការរើសអើងការស្លាប់របស់លោក Floyd ក៏បានធ្វើឲ្យស្នងការសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិអាមេរិកាំង NFL លោក Roger Goodell ថ្លែងថាសម្ព័ន្ធនេះខុសដែលមិនបានស្ដាប់ក្រុមកីឡាករដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសិទ្ធិស្មើគ្នា
We the National Football League believe black lives matter
សម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិអាមេរិកាំងជឿថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តវ៉ាជាមួយអ្នកហើយចង់រួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសនេះបើគ្មានកីឡាករស្បែកខ្មៅទេនោះក៏គ្មានសម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជាតិដែរបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់វិសមភាពនឹងការគៀបសង្កត់រាប់ទសវត្សរ៍លើកីឡាករគ្រូបង្វឹកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកដែលមានស្បែកខ្មៅ
នៅទីក្រុង Minneapolis អ្នកនាង Courtney Ross មិត្តស្រីរបស់លោក Floyd និងអ្នកដទៃទៀតជួបជុំគ្នានៅសួនមួយដើម្បីចងចាំលោក Floyd និងបង្ហោះពេញប៉ោងរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដៃប៉ូលីស
Floyd is here with us He loves us and
Floyd នៅទីនេះជាមួយខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយមិនថាអ្នកកាន់សាសនាអ្វីឬអ្នកបន់ស្រន់យ៉ាងណាទេខ្ញុំចង់អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់និងគ្រប់គ្នាដែលស្រឡាញ់គាត់និងគាំទ្រពួកយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ Floyd ដល់យើង
លោក Floyd ក៏ត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងរដ្ឋកំណត់ North Carolina ផងដែរដោយអ្នកកាន់ទុកដែលរងចាំជាច្រើនម៉ោងដើម្បីទទួលយកមឈូសពណ៌មាសរបស់លោកនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas នៅក្នុងពិធីរំលឹកដល់លោក Floyd វិញសាធារណជនក៏អាចមើលមឈូសរបស់លោកនៅឯព្រះវិហារ The Fountain of Freeze បានដែរសពរបស់លោក Floyd នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅទីបញ្ចុះសព Houston Texas Memorial Gardens នៅក្បែរភ្នំម្ដាយរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.